Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Petak je 18. jun. Ovo su naslovi emisije. Nakon što je Crnogorski parlament usvojio rezoluciju o Srebrenici, Demokratski front traži pregovore o novom sastavu vlade. Novo popuštanje mjera u Crnoj Gori koja bilježi najmanji broj inficiranih od koronavirusa od jula prošle godine. Iranci biraju novog predsjednika. I sadržaja emisije Zoran Mikić iz građanskog pokreta URA kaže da su oni spremni za razgovore sa DF-om, ali i podsjeća da vlada premijera Krivokapića uživa njihovo puno povjerenje.
Kolege koje smatraju da aktualna vlada ili aktualni premijer ne treba da nastave da rade taj posao, imaju ustavom i zakonima mogućnosti da pokrenu inicijativu za razrešenje ili za preispitivanje povjerenja i vladi i premijeru, tako da 27 poslanika može podnijeti tu inicijativu u Skupštini.
Politički analitičar Dragiša Janjušević za naš program govori o mogućim pravcima izlaska iz političke krize u Crnoj Gori.
Ono što očekujem jeste definitivno da će biti rekonstrukcija vlade, a ne promjena generalno vlade na čelu sa premijerom ili eventualno vanredni izbori. E sad pitanje je modaliteta kakva će biti ta vlada, da li će biti vlada ekspertskog karaktera na kojoj insistira premijer, ili će biti političko-ekspertska uz... Znači predstavnike partija nacionalnih manjina.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore uz podršku opozicione demokratske partije socijalista izglasala je rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. Izglasana je smjena ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog negiranja genocida u tom gradu u Bosni i Hercegovini. Za rezoluciju u kojoj se zabranjuje negiranje genocida u Srebrenici glasalo je 55 poslanika, što je dvotrećinska većina u parlamentu. 19 je bilo protiv, uzdržanih 7. Za rezoluciju su glasali poslanici opozicije na čelu sa DPS-om, poslanici vladajućih demokrata, URE Demosa i Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene. Nakon usvajanja rezolucije, jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, kazao je da aktualna skupštinska većina u Crnoj Gori više ne postoji i da je neophodno resetovati odnose na stanje nakon 31. avgusta. Citiram, glasanje za rezoluciju o Srebrenici koju nije izglasao ni parlament BiH ide na štetu srpskog naroda i Republike Srpske. Poslanici DF-a su napustili parlament i sada pored krize vlade imamo i krizu parlamenta. Pozvali smo koalicione partnere da resetujemo odnose, da napravimo nove dogovore, formiramo novu vladu, ali ako ne budemo to mogli da učinimo, onda ćemo uz pomoć prelazne vlade organizovati nove izbore. Kraj citata kazao je Mandić za RTS. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džeferović pozdravili su odluku Skupštine Crne Gore kojom je izglasana rezolucija o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. Smatram to civilizacijskim činom, posebno zbog činjenice da se time zabranjuje negiranje genocida. Bosna i Hercegovina i Srbija bi morale učiniti isto, kazao je Komšić. Za Džaferovića usvajanje rezolucije predstavlja, citiram, civilizacijski iskorak i neizmjeran doprinos obnovi povjerenja te jačanju mira i stabilnosti u regionu, kraj citata. Poslanik srpske vladajuće napredne stranke Vladimir Đukanović osudio je odluku Skupštine Crne Gore. Citiram, svakog crnogorskog poslanika kao i člana crnogorske vlade sa sve Zdravkom Krivokapićem koji je glasao za rezoluciju o Srebrenici proglasiti za nepoželjne osobe u Srbiji. Kraj citata napisao je Đukanović na svom Twitter nalogu i također ocijenio da je potrebno uputiti ambasadi Crne Gore u Srbiji protestnu notu zbog, kako je napisao, skandalozne deklaracije. Austrijski kancelar Sebastian Kurz domaćin je samita Austrijo-Zapadni Balkan na kome su se danas u Beču okupili lideri Srbije, Kosova, Albanije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Na samit su došli premijeri Srbije Ana Brnabić, Kosova Albin Kurti, Crne Gore Zdravko Krivokapić, Sjeverne Makedonije, Zoran Zaev, predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija i albanska ministarka infrastrukture i energetike Beljinda Baluku. Na samitu učestvuje i specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak. Kurz je najavio da će na samitu biti naglašeno da Zapadni Balkan može da računa na punu podršku reformama na putu ka Evropskoj uniji i u borbi protiv pandemije koronavirusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O najavljenom opširnije nakon što su poslanici vladajuće Demokratskog fronta saopštili da napuštaju parlament dok ne bude postignut dogovor o rekonstrukciji vlade, duboka politička kriza u odnosima DF-a i premijera Zdravka Krivokapića prenijela se i na parlament, koji je sada praktično u blokadi. Da li će vladajuća parlamentarna većina u dijalogu koji predstoji doći do kompromisa ili će se kriza dodatno produbiti, što bi ukonačno moglo voditi do novih parlamentarnih izbora. Predrag Tomović.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, kazao je za Radio Televiziju Srbije da aktuelna skupštinska većina u Crnoj Gori više ne postoji i da je neophodno resetovati odnose. Mandić je kazao da su pozvali koalicione partnere da resetuju odnose, da naprave nove dogovore, formiraju novu vladu, ali ako ne budu to mogli da učine, onda će uz pomoć prelazne vlade organizovati nove izbore. Mandić je dodao da premijer Zdravko Krivokapić već duže nema podršku Demokratskog fronta i oni traže njegovu smjenu. Poslanici Demokratskog fronta sinoć su u Skupštini Crne Gore saopštili da se neće vraćati u parlament dok se ne postigne novi dogovor u okviru trojne vladajuće koalicije, a koji se odnosi na budući sastav vlade i njenu buduću politiku. To znači da je crnogorski parlament praktično u blokadi, budući da pored Demokratskog fronta kao najjačeg konstituenta vladajuće većine u parlamentu nema ni opozicione Demokratske partije socijalista koja odranije bojkotuje rad Skupštine. Zoran Mikić iz Građanskog pokreta URA kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni spremni za razgovore sa DF-om, ali i podsjeća da vlada premijera Krivokapića uživa urino puno povjerenje.
Kolege koje smatraju da aktualna vlada ili aktualni premijer ne treba da nastave da rade taj posao imaju ustavom i zakonima mogućnosti da pokrenu inicijativu za razrešenje ili za preispitivanje povjerenja i vladi i premijeru, tako da 27 poslanika može podnijeti tu inicijativu u Skupštini. Mislim da imaju sasvim dovoljno poslanika, bilo samostalno, bilo sa nekim iz parlamentarne većine da tu proceduru pokrenu. Tako da na njima su sljedeći potezi. Mi nismo do sada bili neko ko je na bilo koji način izazivao političku krizu. Bili smo jedan od najkonstruktivnijih partnera u novoj vladajućoj većini i pomogli da se brojni procesi odblokiraju, uključujući pitanje usvajanja tužilačkih zakona, gdje je kabinet potpredsjednika vlade uz dio kolega iz parlamentarne većine iznio najveći teret.
Kako onda do kompromisa u situaciji kada Demokratski front traži smjenu premijera Krivokapića, a druga dva konstituenta vlasti, Demokrate i URA, to ne prihvataju? Mikić kaže da je isuviše rano govoriti o tome da li bi i kakav model rekonstrukcije vlade bio prihvatljiv za URU.
Oni još uvijek, po mojim informacijama, nisu bilo kom partneru iz vladajuće većine uputili bilo kakav poziv, bilo za razgovore, bilo za bilo kakav vid dogovora. Takvi pozivi zvanični nisu stizali ni sa strane vlade, odnosno premijera Krivokapića, tako da je sve to u ovom trenutku na nivou raznih vrsta medijskih nastupa i možda stvrđenja nekih političkih pozicija pred ono što slijedi. U svakom slučaju, ja ponavljam, URA je spremna za razgovor, vidjet ćemo u kojem pravcu će se to odvijati i što će biti zahtjevi naših partnera iz parlamentarne većine. Čućemo naravno i mišljenje premijera, tako da pokušat ćemo da kroz razgovore dođemo do rješenja. U svakom slučaju mi nećemo blokirati procese. Ja se nadam da će kolege iz Demokratskog fronta shvatiti da neke stvari ipak prevazilaze pojedinačni značaj svih nas, tako da neke važne procese koji nam slijede u narednih mjesec dva da neće blokirati, jer zbog toga će ispaštati svi građani.
Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista koja odranije bojkotuje rad Skupštine, Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa, kaže da oni nijesu odgovorni za blokadu parlamenta. To je, kako ističe Sekulić, plod nefunkcionisanja raznorodne vladajuće većine koju čine krajnja desnica i takozvana ljevica.
Ali ovdje govorimo o krizi unutar vlasti. Znači, ukoliko ne bude postignut dogovor u nekom skorom vremenu, kažem još jedan put, može doći do potpunog kolapsa svih institucija, ne jedne ili dvije, znači govorimo o kolapsu svih institucija. Dozvolite samo jedan apsurd. Znači, DF insistira na tome da u budžet uđe 25 miliona za majke sa troje više djece. A još uvijek nije izglasan zakon i taj zakon ne može da bude izglasan bez DF-a koji bojkotuje skupštinu. Tako da, kažem još jedan put, ne vidim bilo kakav mogući izlaz iz ove pat pozicije. Sve je urušeno, počeo od ekonomije do institucija i čini mi se da jedini mogući izlaz iz ovoga jeste raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
Sekulić kaže da je jedini izlaz iz političko-institucionalne krize u Crnoj Gori raspisivanje novih parlamentarnih izbora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nova dimenzija političke krize u Crnoj Gori i sukoba unutar vladajuće koalicije DF, vodeći konstituent parlamentarne većine, zatražio je nakon izglasavanja rezolucije o Srebrenici rasitovanje odnosa sa ostatkom vladajuće većine, odnosno razgovore o novom početku. Vlada suštinski funkcioniše u tehničkom mandatu, a najavom DF-a da se neće vraćati u Skupštinu počinje i blokada parlamenta. Koji su izlazi iz postojeće situacije, slušamo u prilogu Anete Durović.
Nakon što je juče u parlamentu, nakon izglasavanja rezolucije o Srebrenici, Slaven Radunović iz Demokratskog fronta najavio bojkot parlamenta, izvjesno je da Crna Gora upada u novu političku krizu. Rad parlamenta već sedmicama bojkotuje Demokratska partija socijalista, najveća opoziciona stranka. Analitičar Boris Marić komentariše postojeću krizu.
Pa dobro, Crna Gora živi krizu već godinama i to jeste zabrinjavajuće. Ta kriza dobija razne pojavne oblike. Danas smo u jednoj situaciji koja je neuobičajena. Ne bih rekao samo danas, nego već od izglasavanja nove vlade o pola godine mi imamo jednu vrlo specifičnu, neuobičajenu situaciju da ta vlada nema konkretnu i direktnu podršku od većine kojom je izabrana. Tako da imala je brojne opstrukcije u radu, evo usvojen je budžet nakon pola godine, ali kroz usvajanje budžeta dobili smo nove oblike i pojavu krize koju opet do sad nismo vidjeli. Znači imamo najavu praktično blokade rada parlamenta, što je svojevrsna kriza koja je u stvari politički pritisak da se pokuša izazvati pregovarački proces oko rekonstrukcije vlade. Sad vidjet ćemo kako će se pozicionirati politički subjekti, prije svega u vladajućoj većini, da vidimo na kraju krajeva kako će odreagovati opozicija.
Koliko može trajati ovo stanje?
Može da traje relativno dugo, jer ja to posmatram sa stanovišta, hajde tako kažem, legitimnih interesa političkih subjekata, u konkretnom slučaju DF-a. DF već pola godine ima kontinuiranu političku kampanju da izazove rekonstrukciju vlade. Na kraju on se odlučio ili najavio, vidjet ćemo da li će to biti konačna odluka, da bojkotuje parlament, što znamo zajedno sa bojkotom Demokratske partije socijalista, ako on ostane, dolazi do blokade rada parlamenta. Na kraju krajeva u svakom slučaju dolazi do blokade parlamentarne većine, gdje vi više sve ide imate neki kvorum za rad parlamenta, nećete moći imati većinu za donošenje bitnih odluka.
Analitičar Dragiša Janjušević za Radio Slobodna Evropa kaže da bi kombinacija političko-ekspertske vlade bila kompromisno rješenje prihvatljivo Demokratskom frontu.
Pa ono što vidim jeste da su predstavnici Demokratskog fronta tražili resetovanje odnosa, odnosno razgovore o novom početku vezano za podršku rekonstruisanoj vladi. Ono što očekujem jeste definitivno da će biti rekonstrukcija vlade, a ne promjena generalno vlade na čelu sa premijerom ili eventualno vanredni izbori. E sad, pitanje je modaliteta kakva će biti ta vlada, da li će biti vlada ono ekspertskog karaktera na koje insistira premijer, ili će biti političko-ekspertska uz, znači, predstavnike partija nacionalnih manjina. Pristup, odnosno vidim tako rekonstruisanu vladu koja bi bila političko-ekspertskog karaktera uz predstavnike nacionalnih manjina. I mislim da bi to bio jedan od modaliteta izlaska iz ove i parlamentarne krize i krize vlade.
Vlada premijera Zdravka Krivokapića izabrana je 4. decembra prošle godine od strane tri koalicije predvođene Prosrpskim demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA. Prva ekspertska vlada u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Crna Gora je liberalizovala epidemiološke mjere, pa se od sutra ukida ograničenje radnog vremena u ugostiteljskim objektima i trgovinama i povećava broj prisutnih na javnim okupljanjima. Dozvoljene su i muzičke manifestacije na otvorenom, poput festivala, uz poštovanje određenih mjera. Liberalizaciji mjera doprinose pokazatelji o vakcinaciji preko 30% punoljetnih građana, te činjenice da je broj oboljelih za posljednjih pola godine oboren za više od 10.500, saopšteno je na konferenciji za medije Instituta za javno zdravlje. Izvještava Jasna Vukićević.
Zbog povoljne epidemiološke situacije u Crnoj Gori, Savjet za borbu protiv koronavirusa je odlučio da se od 19. juna maksimalno liberalizuju mjere za sprječavanje njegovog širenja, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Liberalizacijom mjera se između ostalog ukida vremensko ograničenje rada ugostiteljskih objekata, trgovina, kao i ustanova obrazovanja i kulture, a povećava se dozvoljeni broj posjetilaca javnih okupljanja na otvorenom do 100 lica. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Ukida se vremensko ograničenje rada ugostiteljskih objekata. Na snazi ostaje mjera zabrane izvođenja muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, osim na terasi bašti u periodu od 20 do 23 časa. Povećava se dozvoljeni broj posjetilaca javnim priredbama, političkim i privatnim skupovima, kao i drugim manifestacijama na otvorenim javnim mjestima. Umjesto 50, njima može da prisustvuje do 100 lica. Organizator je obavezan da odradi lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera.
Omogućavaju se i muzičke manifestacije na otvorenom, ali posjetioci moraju imati dokaz o negativnom PCR testu ili imunizaciji protiv COVID-19. Uz slične epidemiološke mjere je moguć rad noćnih klubova, barova i diskoteka, kazao je Galić.
Dozvoljava se održavanje muzičkih manifestacija na otvorenom uz posjedovanje negativnog rezultata PCR testa koji nije stario 72 sata ili brzog antigenskog testa na novi koronavirus koji nije stario 48 sati ili pozitivnog rezultata PCR testa koji je stariji od 14 i nije stario od 90 dana ili pozitivnog rezultata serološkog testa antitijela klase IgG koji nije stariji od 90 dana ili dokaz da je prošlo 14 dana od potpune vakcinacije protiv COVID-19.
Nadležni su proširili i listu zemalja čiji državljani u Crnu Goru ulaze pod istim uslovima koji su važili prije pandemije.
Crna Gora bez testova ili dokaza o vakcinaciji svoje granice otvara i za Norvešku i Kazahstan. Od ranije isto važi za državljane Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Albanije, države članice Evropske unije, zatim Izraela, Švajcarske, Rusije, Bjelorusije, Ukrajine i Moldavije.
Oboljevanje od koronavirusa u Crnoj Gori je danas na najmanjem nivou od jula 2020. a uporedna analiza pokazuje da je 14-dnevna kumulativna incidencija na 100.000 stanovnika manja nego u 20 zemalja članica Evropske unije, naveli su iz Instituta za javno zdravlje. Do sada je prvom dozom protiv koronavirusa u Crnoj Gori vakcinisano više od 30% punoljetnih građana, dok je potpuno imunizovana četvrtina odraslih. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Što se tiče smrtnih slučajeva, nakon vakcinacija mi nemamo potvrđeni za sad ni jedan i nadam se da nećemo imati ni jedan smrtni slučaj vezano za vakcinu. Nekih istraga je bilo, ali javnost je o tome obaviještena, ali za sada nemamo potvrdu ni o jednom smrtnom slučaju.
Trenutno je zbog COVID-19 hospitalizovano 60 osoba, a broj oboljelih je za posljednjih pola godine oboren za više od 10.500, saopštili su iz Ministarstva zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Sljedećom pričom idemo na Kosovo. Međunarodna zajednica ponovo upozorava da se sporazum Kosova i Srbije o formiranju zajednice srpskih opština mora realizovati. Konkretnije, takvu poruku je putem lokalnih medija na Kosovu juče prenio ambasador Sjedinjenih Država Filip Kosnet, uz navode da je Kosovo u obavezi da poštuje ranije preuzete obaveze. Sandra Cvetković prenosi šta je tim povodom kazao premijer Kosova Albin Kurti.
Ne mislim da je u pravnom i ustavnom poretku Kosova moguće udruženje na etničkoj osnovi, rekao je Kurti, komentarišući izjavu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Filipa Kosneta. Također, ambasador Velike Britanije na Kosovu, Nikola Sabot, je izjavio da njegova zemlja podržava uspostavljanje zajednice srpskih opština, jer je to deo do sada postignutih sporazuma. Mislim da je jasno da je ovo pitanje na stolu. To je očigledno pitanje sa kojim se složila vlada Kosova. Onda moramo da pogledamo šta ugrožava suverenitet Kosova, jer nije samo ime. To su nadležnosti koje bi bile date takvom udruženju, pa bi trebalo da se razjasni koje su to ovlašćenja i da se razjasni koje su to nadležnosti koje bi mogle da ugroze Ustav i da se na njima radi, rekao je britanski ambasador. Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta ukazuje da će za bilo kog kosovskog lidera biti jako teško da formira zajednicu srpskih opština, imajući u vidu da je Ustavni sud ocenio da taj sporazum nije u potpunosti u skladu sa kosovskim zakonima. Biće jako teško za njih da zajednica ima drugačiji smisao od onoga što su pričali u javnosti. Iako je sporazum o zajednici postignut, čini se da će se na visokom političkom nivou razgovarati o nadležnostima, kaže Cakoli. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa 2013. godine postigli sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Potom su konkretni detalji usaglašeni principima 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Majda Bilal iz Kruščice kod Viteza u Bosni i Hercegovini proglašena je evropskom dobitnicom Goldmanove nagrade za zaštitu životne sredine za ovu godinu. Radi se o nagradi koja odaje priznanje iz 6 regija širom svijeta. Bilal je dobila nagradu zbog napora i angažmana u radu sa grupom žena iz Kruščice u centralnoj BiH koje su spriječile izgradnju 2 mini hidroelektrane u ljeto 2017. Više o tome u priči Marije Augustinović.
Majda je prva aktivistica iz Bosne i Hercegovine kojoj je dodijeljena ova prestižna nagrada, a za Radio Slobodna Evropa kaže kako je to priznanje za sve napore i borbu protiv hidroelektrana u Kruščici.
Mi prije maltene 4 godine pune ustali, ostavili tastature i društvene mreže, a ustali onako jedinstveno da branimo rijeku. Nismo znali da će ova priča postati globalna, jeli, i da ćemo dobivati te nagrade. Ali evo, drago mi je da je, znači, kako unutar zemlje, tako i širom svijeta naša priča postala motivacija za drugi, ali postala jedan simbol.
Stanovnici Kruščice su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke kako bi zaustavili izgradnju 2 malih hidroelektrana. Tijelima su blokirali lokalni most kako bi spriječili prolazak mašina, a Majda se i danas prisjeća dana kada su, kako kaže, pretrpjeli i napad policije.
I onda je nastala ta agonija, tuča, vuča, vriska žena, hapšenje, lomljenje, to su neke ružne scene koje se nija lično ne želim prisjećati, ostavlja traume na ljudskoj duši.
Nakon što su više od 500 dana dežurali kako bi sačuvali rijeku, Majda kaže da borba mještana nije završena i spremni su ponovo zaustaviti radove. Ona podsjeća da su u konačnici sudskom odlukom investitorima poništene okolišne, urbanističke i građevinske dozvole, ali ne i ugovori o koncesiji. Koalicija za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini insistira da vlasti u Bosni i Hercegovini uvedu moratorij na izgradnju zbog, kako navode, isključive koristi koju male hidroelektrane donose investitorima i štete koju nanose rijekama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle najave predsjednika Sjedinjenih Država Joea Bidena da će zauzeti humaniji pristup imigraciji, njegova administracija napravila je jednu od najznačajnijih promjena u odnosu na prethodnu vladu, omogućavanjem da žrtve nasilja bandi ili porodičnog nasilja mogu po tim osnovama da traže azil, pišu svjetski mediji. Bajdenova administracija omogućit će da žrtve bandi i nasilja u porodici ponovo mogu da traže azil, preokrenuvši ključnu imigracionu meru Donalda Trumpa, piše Times. Dok ne budu uspostavljena nova pravila, imigracione sudije će moći da daju azil pojedincima na osnovu pretnji porodičnim nasiljem ili nasiljem narkobandi u Centralnoj Americi, ukazuje Times, konstatujući da je odluka signal da Biden namerava da zauzme mekši pristup imigraciji, pošto je politiku svog prethodnika nazvao okrutnom i obećao da će ojačati zaštitu žrtava nasilja. Stručnjaci kažu da Garlandovim potezom žrtve nasilja u porodici ili bandi neće automatski dobiti azil, pošto moraju prevazići druge prepreke, poput dokazivanja sudiji da lokalna policija ne može da ih zaštiti, da preseljenje u njihovu zemlju ne bi pružilo odgovarajuću zaštitu, kao i da se suočavaju sa stalnim pretnjama ako budu deportovani u svoju zemlju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
I svijete bilježimo, Iranci glasaju za budućeg predsjednika zemlje, mnogi u toj državi vjeruju da je ishod izbora već određen zbog stroge provjere kandidata i odustajanja nekoliko njih iz trke u posljednjem momentu. Sada su ostala 4 kandidata. Ko su oni i zašto se očekuje najmanja izlaznost u istoriji Irana, slušamo u prilogu Ajle Obradović.
Glasanje u Iranu dešava se u momentu apatije birača i rastućeg bijesa zbog lošeg stanja ekonomije uništene američkim sankcijama, lošim upravljanjem državom i pandemijom koronavirusa. Najviši iranski autoritet, vrhovni lider Ajatolah Ali Hamneji, ohrabrio Irance da glasaju dok je oštro govorio protiv neprijatelja zemlje koji obeshrabruju građane da učestvuju na izborima.
Svaki glas se računa, dođite i glasajte i izaberite svog predsjednika. Ovo je važno za budućnost vaše zemlje,
rekao je Hamnei nakon što je glasao u Teheranu. Očekuje se da će Ebrahim Raisi, 60-godišnji svećenik i čelnik pravosuđa, zamijeniti predsjednika Hasana Rohanija koji nakon 2 mandata više ne može da se kandiduje. Raisi je bio jedan od iranskih sudija 1988. godine koji je nadzirao niz brzih suđenja u kojima su hiljade političkih zatvorenika osuđeni na smrt i pogubljeni. Organizacije za ljudska prava kažu da je kriv za zločine protiv čovječnosti. Iransko moćno tijelo za provjeru, Vijeće čuvara, spriječilo istaknute umjerene kandidate da se kandiduju. Raisijev glavni izazivač i jedini umjereni u trci je Abdul Nasir Hemati. Prije nego što je smijenjen kako bi se mogao kandidovati za predsjednika, bio je šef Iranske centralne banke. Hemati, koji je posljednjih dana zabilježio napredak u kampanji, u kojoj je kritikovao državna ograničenja i obraćao se Irancima koji su za reforme, glasao je 18. juna sa suprugom u Teheranskom vjerskom centru. Hemati, tehnokrata, još zaostaje, a istraživanja javnog mnijenja sugerišu da je njegova podrška jednocifrena. Najveće reformističke grupe nisu podržale Hematijevu kampanju. 2 glavna Raisijeva izazivača, inače tvrdolinijaša, bivši nuklearni pregovarač Saed Jalili i zastupnik Alireza Zakani, ispali su iz utrke 16. juna, posljednjeg dana predizborne kampanje. Obojica su pozvali svoje pristaše da glasaju za Raisija. Umjereni reformista Mohsen Mehrali Zadeh također se povukao iz utrke 16. juna. U trci su još 2 tvrdolinijaša, Mohsen Rezai, bivši zapovjednik Islamske revolucionarne garde, i Amir Hossein, koji je bio prvi potpredsjednik parlamenta. Bivši reformistički predsjednik Mohamed Katami glasao je u Džamaranu. Glasanje bi moglo završiti najnižom izlaznosti u historiji zemlje, što bi bacilo sumnju u legitimitet ishoda. Anketa koju je provela Iranska studentska agencija predviđa da će samo 42% od 59 miliona birača u zemlji glasati. Izlaznost je 2017. godine bila 73%. Mnogi Iranci rekli su da neće glasati zbog jako ograničenog izbora na listiću. Također su naveli frustraciju zbog ekonomije, državnu represiju i razočarenje političarima koji nisu uspjeli donijeti promjene.
Oni nude 5 banana govoreći izaberite bilo koje voće koje želite.
Požalio se jedan Iranac tokom nedavne otvorene tribine u gradu Isfahanu.
Kako možete izabrati narandžu od 5 banana?
Rohani je prilikom glasanja također pozvao Irance da izađu na birališta. Nadam se da će prisustvo ljudi i velika izlaznost birača razočarati neprijatelje, rekao je Rohanija, prenosi iranska novinska agencija. Ako 18. juna nijedan od kandidata ne osvoji više od 50% glasova, 2 kandidata s najviše glasova ići će u drugi krug. Birališta će se zatvoriti u ponoć po lokalnom vremenu, ali se mogu produžiti za 2 sata. Rezultati se očekuju oko podneva 19. juna.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Nakon što je Crnogorska skupština usvojila rezoluciju o Srebrenici, Demokratski front traži pregovore o novom sastavu vlade. Novo popuštanje mjera u Crnoj Gori, koja bilježi najmanji broj inficiranih od koronavirusa od jula prošle godine. Iranci biraju novog predsjednika. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.